hänen suurin saavutuksensa hän oli se, että hän kokeellisesti osoitti sen, että mitkään hyönteiset, matelijat, sammakkoeläimet, madot, mitkään semmoista eivät synny itsestään, vaan ainoastaan toisista kaltaisistansa. Ja että kaiken näköiset tarinat siitä, että sammakoita lentäisi tuolta taivaasta, niin on pelkkää pötyä.
Tiedänpä varmasti, että eräs syvällinen, peripateettisten kirjoitusten taitaja, hyvin kunnioitettava herrasmies, ei halunnut kertaakaan nostaa kaukoputkea silmilleen, jotta hän ei joutuisi tunnustamaan nähneensä Galilein taivaalta löytämiä ennennäkemättömiä tähtiä ja muita kiinnostavia uutuuksia. Eräälle toiselle herrasmiehelle sanoin, että ne pienet rupikonnat, jotka kesällä sateiden tullessa hyppivät pölyisillä maanteillä, eivät synny sillä hetkellä, kun sadepisara iskeytyy pölyyn, vaan ovat syntyneet jo monta päivää aikaisemmin. Ja lupasin näyttää hänelle asian oikean laidan silmin nähtävästi ja kouriin tuntuvasti, nimittäin siten, että hänen äsken syntyneeksi luulemillaan konnilla oli jo vatsa enimmäkseen täynnä ruohoa ja suoli täynnä ulostetta.
Nykypäivänä tuntuu kummalliselta ajatella aikaa, jolloin kokeellista tiedettä ei ollut. Asioita saatettiin miettiä ja pohtia, teorioita esitettiin, mielipiteitä vaihdettiin, eikä kukaan itse asiassa mennyt tutkimaan asiaa. Pitkään vallitsi esimerkiksi uskomus spontaanista alkusynnystä, siitä, että jotkut eliöt voivat syntyä elottomasta aineesta itsekseen. Aristoteleen mukaan esimerkiksi koiperhoset syntyivät villasta, punkit turpeesta, sokkoparmat puusta, kirput lannasta, täit lihasta. Vielä 1600-luvulla uskottiin esimerkiksi, että suosta nousee usvassa sammakoita, hiiriä syntyy rievuista ja jyvistä, kärpäsen toukat syntyvät lannasta tai mehiläiset härkien mätänevästä lihasta. Francesco Redi nimitti itseään luonnon asioissa maailman epäuskoisimmaksi ihmiseksi. Päivä päivältä tulen yhä varmemmaksi päätöksessäni, etten usko mitään luontoa koskevaa paitsi sitä, minkä olen omin silmin nähnyt, ja sitä, minkä toistettu ja jälleen toistettu koe on minulle vahvistanut. Hän kirjoittaa näin vuonna 1664, ja tämän johdonmukaisen linjansa takia häntä pidetään eräänä kokeellisen biologian perustajista. Francesco Redi osoitti nimittäin vuonna 1668 yksinkertaisessa merkittävässä kokeessaan, että kärpäset ja pikkueläimet, saati hiiret ja sammakot, eivät suinkaan synny itsestään. Nyt tuo kuuluisa tutkimus on luettavissa myös suomen kielellä. Nimittäin vuosi sitten ilmestyi teos käärmeistä ja hyönteisistä. Sen on kirjoittanut Francesco Redi ja suomentanut oppihistorian professori Anto Leikola. Ja siihen on koottu yksiin kansiin kaksi Redin merkittävintä teosta, havaintoja kyykäärmeistä vuodelta 1664 ja kokeita hyönteisten sikiämisestä vuodelta 1668. Kirjan takakannen tekstissä kerrotaan, että selkeä kielenkäyttö, väliin ironiaan taipuva verraton huumori ja polveileva, toisinaan lähes jutusteleva tyyli tekevät Redin teoksista nautittavaa lukemista niillekin, joiden harrastukset eivät suuntaudu käärmeen myrkkyihin tai hyönteisten sikiämiseen. Tosiaan Anto Leikolan mukaan Redillä oli omalaatuinen huumorin taju. Helsingin yliopiston oppihistorian professori Anto Leikola on viettänyt Redin kanssa aikaa vuosikymmeniä. Ja Francesco Redi liikkuu hänen kirjoissaan ja kirjoituksissaan milloin pää, milloin sivuhenkilönä, tukijana, avustajana, melkein kuin ystävänä. Francesco Redi, biologian historian guruni, Leikola mainitsee jossain yhteydessä. Miltä tuntuu olla niin läheisesti tekemisissä 1600-luvulla eläneen ihmisen kanssa, paneutua hänen kirjeenvaihtoonsa, ajatteluunsa, siihen aikaan, joka oli hyvin toisenlainen kuin nyt, tekotukkien ja röyhelökaulustenkin aika.
Älkää naurako, herra Lorenzo. Älkääkä luulko, että olen sanonut jotain hullutusta. Muistakaa, että muinaiset esi-isämme olivat riittävän hyväuskoisia kuvitellakseen, että musiikki olisi pätevä lääke joihinkin ruumiin sairauksiin. Ja Teofrastos vakuutti, että kelposoittajat, jotka vetävät vertoja etevimmille lääkäreille, voivat palauttaa terveyden käärmeen pureman uhrille.
Kun mä olen ollut kiinnostunut matelijoista ja sammakkoeläimistä, mä satuin erässä napolilaisessa antikvariaatissa ikkunassa näkemään pikkusen kirjasen, pienen käsikirja Italian matelijoista ja sammakkoeläimistä. Ja menin sisään sitten ja huomasin hyllyllä, että siellä oli Francesco Redin runoja, yksi idea. Sanoisin, se oli aika uusi, se oli vasta noin 150 vuotta vanha, mutta se oli siellä, ja koska mä tiesin tämän Redin ennestään, niin mä sitten ajattelin, että no otetaanpas tuokin, ja sitten silloin se kirjakauppias kysyi, että minä huomaan, että seniore on kiinnostunut Redistä, että mulla on sitten takahuoneessa enemmänkin, ja siellä oli Redin koottuja teoksia 1700-luvun puolivälistä, ja niitä oli 4 osaa. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, harvoin tämmöistä sattuu, ja otin ne kaikki 4, ja sitten siitä se lähti liikkeelle, ja sitten kotona talven mittaan luin ne kaikki, ja 1600-luvun Italia ei ole mitenkään vaikeata lukea, siis jos osaa Italiaa muuten, ja sen takia sitten ja siinä oli, ja sitten mä olen muualta löytänyt näitä Redin sekä koottuja teoksia että näitä yksittäisteoksia olen löytänyt erilaisista eurooppalaisista antikvariaateista aika paljon lisää, niin että mä silloin kun asuin Virtasalmella saatoin sanoa, että minun kyllyssäni on luultavasti luoteisen Virtasalmen kaikkein huomattavin Francesco Redi-kokoelma.
Mutta ehkä myös ainoa.
Luultavasti. Ja tietysti voi sanoa, että luultavasti koko Suomen huomattavin tämän alan kokoelma. Mutta tämä, joo, jopa yksi sellainen koottujen teosten, tosin ei sekään ole täydellinen, että kaikki 7 osaa ei ole siinä, mutta se on semmoinen, jonka mä sain Roomasta, löysin yhdestä divarista kerran, ja sitten huomasin myöhemmin, että sitä ei ole missään eurooppalaisessa kirjastossa, mutta Kaliforniassa se on, niin että sitten on tämä minun kappaleeni ja sitten on se Kalifornian Berkeleyn yliopiston kappale, ja nehän nyt riittää maailmalle, kun on nämä kaksi kappaletta tai näitä koottuja teoksia, mutta tällä tavalla mä oikeastaan siitä kiinnostuin, ja osittain senkin takia, ei pelkästään tuo Redin, nimenomaan hän oikeastaan julkaisi 4 kirjaa, jotka on aika sekavia, niissä on vähän kaikenlaisia erilaisia asioita, luonnontieteellisiä kokeita, kaikennäköistä. Hän oli tunnettu runoilija aikanaan, ja italialaiset vieläkin tuntevat hänet paremmin runoilijana, joka muun muassa kirjoitti hyvin laajan runoelman erilaisten viinien ylistykseksi. Sitä ei kukaan kyllä koskaan kääntänyt, ja jonka nimi on Bacchus Toscanassa. Ja siellä muun muassa esiintyy sitten, kun siellä Bacchus tulee, niin siellä esiintyy muun sitten. Siellä esiintyvät kaikenlaiset Redin ystävät, ja sitten yhdessä kohdassa mainitaankin, että tuo laiha ja palelevainen Redikin näkyy tuolla. Niin että ainakin tiedämme, että hän oli laiha ja palelevainen.
Niin minkälainen mies hän muuten siis oli?
No hän oli Toskanan suurherttuan, joka oli siis näitä Medicejä, niin tämän suurherttuan henkilääkäri. Ja se tarkoittaa sitä, että hänellä oli erinomaiset taloudelliset mahdollisuudet tehdä näitä kokeita vapaa-aikanansa, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että sitten piti aika suuri osa ajasta käyttää palatsissa, kun suurherttua käski, ja sitten kun lähdettiin metsästysretkille, niin sitten tietysti henkilääkärin piti olla mukana, ja kun muut lähti metsästämään, niin Redi tutkiskeli näiden saadun riistan sisuksista erilaisia loisia, ja hän kirjoitti laajan teoksen loismadoista, ja häntä pidetään loistutkimuksen uranuurtajana, niin hän käytti aikansa hyödyllisesti. Sitä ei kerrota, oliko suurherttuallakin loisia, lapamatoja tai muita, mutta joka tapauksessa, mutta siis toinen kirja, se oli tämä Havaintoja kyykäärmeistä, ja siinä se lähti hänen hommansa siitä, että keskusteltiin, että millä se kyykäärme oikein, että pistääkö se hännällänsä, niin kuin monet luulivat, että mistä se enää sitten Redi selvitti sen, että kyykäärmeellä on myrkkyä, niin kuin tämmöisessä myrkkyrauhasessa, ja se tulee niistä hampaiden uurteista tulee, ja kaikki ihan niin kuin onkin, että ei hännällä ole mitään tekemistä. Ja
tiivistääkseni kaiken muutamaan sanaan totean, että kyyssä ei ole mitään nestettä tai ulostetta tai ruumiinosaa, joka syötynä tai juotuna olisi tappava, eikä sen hännässä ole mitään, millä se pistäisi. Kulmahampaita ei ole koiraissa eikä naaraissakaan enempää kuin 2. Ne ovat tyvestä kärkeen onttoja, ne eivät ole myrkyllisiä, vaan avaavat tien kyyn myrkylle, joka taas on myrkyllistä vain joutuessaan veren kanssa kosketuksiin. Tämän totuuden varmemmaksi vakuudeksi, ikään kuin edellä luetellut kokeet ja todisteet eivät jo riittäisi, on syytä tietää, että monet ihmiset ovat keittäneet ja syöneet iloisesti kaikkia niitä hyviä kukonpoikia ja kyyhkysiä ja muita eläimiä, joita kyyt olivat purreet. Vaikka Matti oli kuinka väittäisi, että tätä ei voi tehdä ilman ilmeistä myrkytyksen vaaraa. Ja jotta kaikki epäilys ja epäuskoisuus saataisiin hälvennetyksi, olen syöttänyt kyyden tappamia eläimiä koiralle, minervanpöllölle sekä yhdelle niistä petolinnuista, joita sanotaan tornihaukoiksi.
Kyykäärmeen pistämän otuksen lihaa voi huoletta syödä, ja niinpä hän sitten hänen kokeissaan käyttämänsä kyy oli sitten tappanut kolme kyyhkystä ihan tarkoituksella, niitä kokeiltiin, ja sitten hän antoi ne kyyhkyset yhdelle köyhälle miehelle, joka oli hyvin tyytyväinen saadessaan vähän suuhun pantavaa. Siis kun oli käynyt ilmeistä myöskin, ei tätä köyhää miestä pidetty koekaan niin, että mitenkä sen käy, vaan se oli jo aikaisemmin havaittu, ettei siinä mitään, niin kuin uskottiin, että kyyn pistävän eläimen lihakin muuttuu myrkylliseksi. No joo, ja tällaisia kaikkia, ja sitten tuli...
Mutta se oli siis uutta se ajatus, että voidaan tehdä kokeita.
Se oli hyvin uutta tämä ajatus, ja nimenomaan tämmöisen kokeellisen biologian alkuunsaattajana häntä pidetään ehkä kaikkein merkittävimpänä. Hän kirjoitti nämä italiaksi, ja ne kirjoitti hyvin hauskasti. Siellä on paljon kaikennäköisiä hauskoja tarinoita. Siellä on muun muassa, kun hän syntyi sen biologin Nils Stensen eli Nikolaus Stenon kanssa, niin teki huvitti näitä. Oli havainnut, että heinäsirkoilta tai hepokateilta voidaan leikata pää irti, ja sitten se kuitenkin vielä liikkuu aika ketterästi sen jälkeenkin, ja sitten he tekivät kokeita, joissa he näyttivät, että mitenkä tämmöinen otetaan, ja sitten liimasivat sen pään paikalleen tietäen hyvin, että tällä ei ole enää mitään merkitystä, mutta se oli suuri ihme hoviväelle, että näin voidaan tehdä, ja herroilla oli hauskaa. Ja että hän oli ilmeisesti luultavasti aika hauska tyyppi, ja runoja hän kirjoitteli muun muassa, kun hän joutui odottelemaan etuhuoneessa suurherttuan puheille pääsyä, niin sehän on hyvä tilaisuus kirjoittaa sonetteja, joita sitten hänen kuoltuansa niin kruununprinssi julkaisi melkoisen, tai seuraava suurherttua julkaisi melkoisen komeissa kansissa komean kokoelman näitä sonetteja. Että kaikella tavalla hyvin monipuolinen herrasmies ja luultavasti hyvin taitava lääkäri myös, ja piti kirjeenvaihtoa yllä sekä ranskaan että englantiin, niin että hänen työnsä käännettiin latinan kielelle ja painettiin Hollannissa niin, että se kyllä levisi sitten oppineiden keskuuteen varsin nopeasti. Jopa ruotsalainen Linné tunsi nämä työt, joka Linné vaikutti kyllä puoli vuosisataa myöhemmin, mutta että kyllä siihen aikaan nämä tunnettiin yleisesti.
Kokeita hyönteisten sikiämisestä, jotka on tehnyt Francesco Redi, Accademia della Cruscan jäsen, ja esittänyt kirjeenä verrattomalle herra Carlo Datille Firenzessä 1668. Arvoisa herra! On epäilemätöntä, että korkein arkkitehti on luonnon asioiden ymmärtämiseksi antanut aistit järjelle ikään kuin ikkunoiksi tai oviksi, joiden kautta järki saapuu katselemaan asioita tai asiat astuvat sisään tekemään itsensä tiettäviksi.
Viime vuonna on ilmestynyt kirja käärmeistä ja hyönteisistä, ja kirjoittanut siis Francesco Redi ja suomentanut Anto Leikola. Ja tämä tarkoittaa sitä, että olet yksin kansiin laittanut Francesco Redin tekstit havaintoja kyykäärmeistä vuodelta 1664 ja sitten kokeita hyönteisten sikiämisestä 1668. Miten tämä kokeita hyönteisten sikiämisestä, mitä siinä tapahtuu?
No siinä tapahtui juuri se, että siinä sitten se alkoi myöskin kyykäärmeillä. sillä tavalla, että sitä ihmeteltiin, kun tiedettiin, että kyykäärmeen raadoista syntyy kärpäsiä, niin hän rupesi miettimään sitä, että onko se sitten aina samoja kärpäsiä, jotka tulee saman kyykäärmeen raadoista, siis samaa lajia, että koska usein uskottiin, sehän on tietysti selvä, että kuolleiden eläinten raadoista syntyy kaikennäköisiä itsestään. Syntyy kaikennäköisiä kärpäsiä, ja mutta että onko siellä, ajateltiin, että siellä on niin kuin ikään kuin semmoisia piileviä kätkettyjä muotoja, jotka ikään kuin tulevat sitten esiin ja ilmaantuvat ja muuttuvat hyönteisiksi, ja että onko ne aina samoja. Ja sitten hän huomasi, että eihän ne olekaan aina niitä samoja, vaan että niitä on nyt, ne on samoja kärpäsiä, joita sieltä raadosta tulee, kun jotta tässä ympärillä lentelee. Ja sitten hänelle tuli mieleen, että entäpäs jos ne meneekin sinne munimaan ja entäpäs jos ne ei synnykään raadosta itsestään. Ja sitten hän teki tämän ratkaisevan kokeen. Siis tämä oli vielä vaan ihan spekulointia, mutta hän teki tämän ratkaisevan kokeen, että hän otti kahteen purkkiin, joista toiseen hän pisti näitä, kumpaankin hän pisti vähän lihaa ja kalaa ja tällaista. Ja sitten hän pisti toisen, sulki harsokankaalla ja toisen jätti auki. Ja yllätys siihen, joka oli jätetty auki, ja kärpäset lenteli sinne vapaasti. Siihen syntyi toukki, ja toukista tuli juuri niitä kärpäsiä, joita siellä oli lennellyt. Ja siihen, joka oli suljettu, siihen ei tullut minkäännäköisiä toukkia. Toisiaan noin niitä ei syntynytkään itsestään siellä. Ja hän kyllä varmensi tämän muun muassa ripustamalla välillä nämä purkit puuhun, ja sitten hän kokeili sellaista, se, joka meistä tuntuu nyt vähän hullulta, että miten nyt kuun vaiheet voisivat vaikuttaa asiaan, mutta kun tiedetään, että on paljon sellaisia viljelijöitä, jotka uskoo, että jotain on kylvettävä uuden kuun aikaan tai muuta, niin eikä, mutta joka tapauksessa niin ei puuhun ripustaminen eikä maahan kaivaminen eikä kuun vaiheet mitkään vaikuttanut tähän, vaan aina oli sama, että ei vaan syntynyt itsestään niitä, vaan siinä tarvittiin, että joku tulee munimaan sinne ja.
Asetin heinäkuun puolivälissä neljään laajasuiseen pulloon yhden käärmeen, joitakin kaloja, neljä arnon ankeriasta ja kimpaleen juottovasikan lihaa. Suljin pullojen suut tiiviisti paperilla ja käärelangalla ja sinetöin ne. Sitten asetin yhtä moneen muuhun pulloon yhtä paljon yllä mainittuja asioita ja jätin näiden pullojen suut auki. Ei kulunut aikaakaan, kun jälkimmäisten pullojen kalat ja lihat tulivat matoisiksi, ja näihin pulloihin näkyi lentävän kärpäsiä mielin määrin sisään ja ulos. Mutta suljetuissa pulloissa en ole koskaan nähnyt syntyvän yhtään toukkaa, vaikka on kulunut monta kuukautta siitä päivästä, jolloin raadot pantiin pulloihin.
Ja sittenhän aika hauskasti sanoo, että kun sanotaan, että skorpioneja syntyy Egyptissä kuolleista krokotiileista, niin hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia nyt juuri mennä tutkimaan tätä asiaa, mutta hän on vakaasti usko, että näin on laita siinäkin. Ja samoin kun hän tutki näitä loiseläimiä, joka on sitten sellainen kirja, jota nyt ei olisi kannattanut suomentaa, mutta se on todellakin kokonainen kirja loiseläimistä, niin hän sanoi, että jotenkin leijonissa ja tiikereissä, minkälaisia punkkeja niissä on havaittu, ja sanoi, että oliko se niin, että tiikereissä ei ole sellaisia punkkeja, mutta että niitä on suurherttuan eläintarhassa kyllä, mutta on vaikea löytää ihmistä, joka rupeisi tutkimaan niiden turkkeja ihan huolellisesti. Että rajansa on biologisilla kokeiluillakin. Mutta se on erittäin, se on todella niin kuin loistutkimuksen perusteoksia. Mutta, ja sitten on yksi semmoinen, jolla on hirveän pitkä nimi, tämä neljäs kirja, jonka nimi on Havaintoja erilaisista asioista. Ja varsinkin niistä, joita meille tuodaan Intiasta. Joka Intia tässä tarkoitti siis sekä Amerikkaa että Intiaa. Ja siellä on kanssa kaiken näköisiä, sehän oli oikein mestari, kaiken näköisiä tämmöisiä harhakuvitelmia ja erilaista humpuukia niin torjumaan, mutta eipä ole onnistunut humpuukia torjumaan noin lopullisesti.
Mutta se on hämmästyttävä se, että noin meille itsestään selvä asia, että pitää asioita kokeellisesti testata, niin että se ei ollut selvää siihen asti.
Joo, hei, ja se oli niin paljon, hirveän paljon kaiken näköisiä tämmöisiä tämmöisiä, kun ajatellaan esimerkiksi koko se, että taudit, bakteerit aiheuttaa tauteja, niin se on suhteellisen uusi ajatus, kun ajattelee näin tässä perspektiivissä, että koko tämä ajatus on oikeastaan vasta 1800-luvulta, eli noin 150, eli parin, sanotaan noin parin sadan vuoden ikäinen. Niin se on se on tässä perspektiivissä, se on hirveän uusi ajatus. Ja kun ajatellaan sitten, että tuo taitaa tänä vuonna peräti olla virusten keksimisestä, taitaa tulla 100 vuotta. Oliko se 1910 vai 11 vai joskus silloin, niin... Ja kun ajattelee, miten tärkeää, siis viruksethan kyllä oli olemassa jo sitä ennen, mutta niiden löytäminen. Mm.
Nyt on enää muutama kysymys jäljellä. Kun lueskelit tätä, Francisco Reidin tekstiä, niin onko se niinku luettavissa, onko sitä helppo lukea tämän päivän silmin?
On. Se on kyllä, kun se on Se tietysti se ei ole millään tavalla se kieli. Italian kieli on kulttuurikielinen niin vanha, että se ei oikeastaan muutaman sata vuoteen ole vaan hirveän paljon muuttunut. Ja sen takia sit on ihan kiva lueskella.
Mutta onko helppo päästä hänen niin kuin ajattelumaailmaansa siihen tieteelliseen tai siihen, miten se tarina kulkee? Onko siihen helppo päästä?
On sen takia, että hän puhuu hyvin selväjärkisesti ja ikään kuin ja selväkielisesti ja hän todella sitten kuvailee vaan sitä, että mitä hän on tehnyt ja mitä on nähnyt ja jättää pois kaiken semmoisen, että sitten hän kyllä puhuu kaikenlaista, että joskus kuvitellaan näin ja näin, mutta hänellä ei ole mitään sellaista filosofiaa, että tässä olisi jokin suuri yhtenäinen aate takana, vaan se on todellakin niiden kokeiden kuvausta. Ja hän on yhtä taitava, kyllä häneltä on julkattu hyvin paljon kirjeitä, esimerkiksi lääkärin ohjeita, ja lääkärin ohjeenassakin hän näkyy semmoinen niin kuin selkeä, tervejärkinen ajattelu, joka on tämän päivän ihmisenkin hyödyllistä. Se on helppo omaksua ja helppo oppia. Kyllähän hän tietysti ja sitten hän pilkkaa omaa ammattikuntaansa lääkäreitä, kun hän sanoo esimerkiksi, että kirjoitti jossain jonkun latinankielisen lauseen ja sanoi, että no nyt olenkin oikein kunnolla lääkäröinyt, kun olen sanonut latinankielisen lauseen. Koska sehän kuului asiat, lääkärit puhuivat mielellään latinaa. Ja sitten toisen kerran sanoin, että nyt tämä on sellainen ohje, jota eivät voisi kiistää edes, oliko se nyt Cordova ja Salamancan, kaikkein oppineimmat ja kaikkein partaisimmat lääkärit.
Onko se partaisuuskin tässä oppineisuuden merkki?
No monet oppineet pitivät sitä oppineisuuden merkkinä. Hän itse kyllä oli erittäin hovimies, kun oli, niin hän oli huolellisesti kyllä partaa ajeltu ja tekotukka oli. Hän käytti paljon aikaa ja rahaa niin kuin tekotukan 1600-luvullahan se kuului asia, että oli herrasmiehillä tämmöinen perukki, niin että se oli hyvin, hyvin huolellisesti hoideltu.
Mutta professori Anto Leikola, eikö sinusta koskaan tunnu hassulta, että olet tullut näin läheiseksi noin pitkän aikaa sitten eläneen ihmisen kanssa?
Ei, se on ihan samanlainen. Mun täytyy sanoa, että ainoa mikä vähän harmittaa, että en päässyt henkilökohtaisesti koskaan tapaamaan häntä, mutta en ole henkilökohtaisesti nähnyt, mutta sen sijaan hänen tuolla Firenzen Uffizi-gallerian pylväikössä, jossa on paljon suurmiesten patsaita, on myöskin Francesco Reidin patsas ja nimenomaan ehkä tässäkin nimenomaan runoilijana enemmän kuin tiedemiehenä. Ja sitten siellä on hänen talonsa on jäljellä ja sitten myöskin Arezzon kaupungissa, mistä hän oli kotoisin, sielläkin on hänen talonsa jäljellä.
Radio Suomi.